Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam Umberian Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e edicionit veçojmë. Kuvendi i Kosovës pritet që sot pas ditë të vazhdoj seancën e ndërprerë. Tre persona të vrarë në Shtetet e Bashkuara. Putin thot se Assad është i gatshëm të bashkëpunojë me grupet rebele. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot pritet të mbahet seanca e kuvendit të Kosovës e ndërprerë disa herë tashmë nga forcat politike në opozitë. Seanca është paralajmëruar se do të mbahet në orën 16:00. Deputetët e partive opozitare Vetëvendosje, AK dhe Nisma janë të prerë sa sot nuk do të ketë mbajtje të seancave përderisa kryeministri Isa Mustafa nuk tërheq nënshkrimin nga marrëveshja për asociacionin e komunave serbe e nënshkruar më 25 gusht në Bruksel. Organizatat jo qeveritare kanë paralajmëruar për sot një marsh paqësor kundër dhunës në kuvend. Qëllimi i këtyre OJQ-ve sipas organizatorëve nuk është t'ua mbajnë anën asnjë partije politike, por që puna në institucione të funksionojë. Marshi është paralajmëruar të fillojë nga sheshi Zair Pajaziti në orën 11:00, ndërkaq në të është paralajmëruar se do të kenë në dorë nga një çadër të bardhë. Tre persona janë vrarë dhe një është plagosur rënd në Universitetin Shtetëror të Tennessee në Nashville, raporton policia amerikane. Hyrja në universitet është bllokuar. Nuk ka shenja se sulmuesi është ende aktiv, raporton agjencia e lajmeve AP. Të shtënat me armë kanë filluar të enjtë në mbrëmje. Ky incident vjen pas atij që ndodhi një javë më parë, kur tre njerëz u lënduan afër kampusit të kolegjit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ka kërkuar nga Pakistani që të shmangë rrezikun për destabilizimin e zhvillimeve në programin e saj bërthamor, derisa është duke ndihmuar vendosjen e paqes midis qeverisë afgane dhe talibanëve. Obama ka zhvilluar një takim dje me kryeministrin pakistanez Nawaz Sharif në shtëpinë e bardhë pas tensioneve që janë rritur sërish midis Pakistanit dhe fqinjeve të saj Indis dhe Afganistanit. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se qeveria e Sirisë është e gatshme të bashkëpunojë me grupet rebele që janë të gatshme të luftojnë kundër të ashtu quajturit Shtetit Islamik. Putin ka thënë se e ka pyetur presidentin sirian Bashar al-Assad se si e vlerëson ai një veprim të tillë. Ai është përgjigjur pozitivisht, ka thënë Putin në një konferencë me personalitete të huaja në jug të Rusisë. Ne jemi duke menduar këtë dhe do të mundohemi ta zbatojmë, ka shtuar Putin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Beriana.
Zenel, çështja e rektorit të Universitetit të Prishtinës vazhdon të jetë temë kryesore e shtypit në vend. Çfarë thon gazetat rreth kësaj teme?
E përditshme koeditore Beriana konsideron se shkarkimi rektorit Ramadan Zeinullahu është vendimi më skandaloz, më i turpshëm dhe gjithsesi më irritues që ka marrë dikush në Kosovë tash e sa kohë. Gazeta zekson se antarët e këshillit drejtues të Universitetit të Prishtinës që kishin votuar gjashtësisht me bindje të plotë dhe pa hezitim në favor të shkarkimit të rektorit janë një përzierje e individve të deleguar nga pushteti dhe parapushteti. Koaditore, duke vënë pas se rektori Ramadan Zeinullahu ishte në betejë me analfabetët, thekson se sot nuk mund ketë kompromis në mes të plagjatit e originalitetit, cilësisë e kapërcimit, intervenimit e merites. Thjesht nuk mund ketë kompromis me analfabetët e uzurpatorët, sepse ata duhet larguar. Më tutje, e përditshme e koaditore, duke vënë pas reaksionin publik me rastin e shkarkimit të rektorit Zeinullahu, vlerëson se ndoshta për herë të parë pati një shpërthim të tillë të mlefit dhe dëshprimit njëkohësisht dhe një reagim i tillë në rrjetet sociale, pastaj në rrugë, duket këtë zgjuar menjëherë vendimmarrësit apo të parë të cilëve bën rikuperimin e asaj çfarë kishte mbetur për tu rikuperuar. Beriana?
Zenel, përballja me drejtësi e deputetëve që hodhën gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës trajtohet po ashtu sot nga shtypi ditor.
Po, Veriana e përditshme zëri thekson se gjykata themelore në Prishtinë pritet që sot të lëshojë urdhrin për arrestimin e dy deputetëve të lëvizjes dhe vendosje, pasi Albin Kurti e Albulena Haxhiu kanë refuzuar kërkesën e prokurorisë për të intervistuar lidhur me hedhjen e gazit të cilës në kuvendin e Kosovës. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë, Mer Beka, ka konfirmuar për gazetën Zëri se deputetëve Albin Kurti e Albulena Haxhiu para disa ditësh u është dërguar thirrje për të marrë në pyetje nga prokuroria dhe u është caktuar një afat ligjor se deri kur do të mund të paraqiten tek organi i akuzës, që është data 22 e këtij muaji. Prokurori Beka i ka thënë të përditshme Zëri se në rast të mos paraqitjes së tyre në prokurori, kjo e fundi do t'i drejtohet gjykatës me kërkesën për lëshimin e urdhrit të arrestit për deputetet në fjalë. Ai njëherë është bërë të ditur se prokuroria është duke zhvilluar hetime edhe ndaj deputetit tjetër të vetëvendosjes, Faton Topalli, dhe shefes së grupit parlamentar të AK-s Donika Kadaj Bujupi, të cilët po ashtu dyshohen për vepra të njëjta të paligjshme të kryera gjatë seancës së 15 tetorit. Beriana.
Zinel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshme Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë aspekte të ekonomisë. Gazeta konsideron se qeveria e Kosovës duhet që të liberalizojë tregun vendor në mënyrë që të zhduken monopolet një herë për gjithmonë, sepse situata e tashme është përkeqardhje. Kosova sot sjell vlerësimet e analistëve dhe njohësve të çështjeve të ekonomisë, të cilët thonë se kryeministri Isa Mustafa dhe ministri i tij Abdullah Hoti nuk kanë ardhur në pozitat përkatëse për të ushtruar detyren që u takon me ligj, por për të zbatuar agendën që u adiktojnë mafio oligarkët dhe pjesa mbetur e kompetencave që të shfrytëzohet për konsolidimin e rjetit të tyre. Analistët e të përditshmes Kosova sot thonë se këta të dy, Mustafa dhe Hoti, janë zënë në këtë lloj pengu shkaku i padive që rëndojnë mbi ta, që do thotë se të përmbahen disa imponimeve të mafias ose të paraqiten para drejtësisë dhe të ndëshkohen nga mafia. Gazeta konsideron se ata kanë zgjedhur rrugën e mbetjes në ato pozita duke u bërë koncesion oligarkëve e jo të punojnë në të mirën e ekonomisë dhe të qytetarëve të tyre, sepse nuk i kanë duart e lira si që do të dëshironin, thot Gazeta Kosova sot.
Ndoqëm pasqyrën e shtypit ditor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Në Kosovë, disa kompani që konsiderojnë me kapital të madhë, thuhet se veprimtarinë e tyre po e zhvillojnë mendimin e përfaqësuesve të institucioneve qendrore dhe lokale. Kjo sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe ekspertëve për çështje ekonomike, po ndikon në konkurueshmëri jo të drejtë në treg. Raporti është përgatitur nga Prishtina nga kolegja Nadia Ahmeti.
Disa bizneset e fuqishme në Kosovë primtarinë e tyre zhvillojnë mendimin e zyrtarëve të institucioneve shtetërore. Kështu thonë ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, duke shtuar se pas kompanive në sektor të ndryshëm qëndrojnë apo janë bashkëpronar jo zyrtarisht përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale. Ata shprehin shqetësimin se më shumë se një dekadë në Kosovë sektori ndërtimit ka marrë hovë biznese tregtare me kapital të lartë, por asnjëherë nuk kërkohet burimi paras. Në anën tjetër, raportet të ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë se Kosova ka një zhvillim të ulët ekonomik dhe ambient jo të përshtatshëm për biznes. Por çuditërisht në Kosovë, sipas tyre, nga një biznes me kapital të vogël për një periudhë të shkurtër kohore shndërrohet në kompani të fuqishme. Lorik Bajramin nga Organizata për Demokraci dhe Antikorrupsion Qohu thotë se duke marrë parasysh se kompanitë private në disa raste varen nga buxheti i Kosovës, zyrtarët qeveritare kanë keqpërdorë detyrën zyrtare në favor të përfitimeve materiale.
Edhe ne e kemi po në shumë raste ndryshme, përmes shumë provave të ndryshme, që këtë mundësi qeveritarët e kanë përdorë, do të thotë korruptimin ose abuzimin me funksionin publik ose me të mirat publike, mënyrë për me përfitu të mira në aspektin privat.
Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq pohojnë se edhe pse mungojnë të dhëna zyrtare se ekzistojnë rastet e tilla, megjithatë sipas tyre në Kosovë ka raste kur bizneset përkrahen nga pushteti apo partitë të ndryshme politike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se disa biznese marrin projekte nga institucionet publike dhe kjo ndikon në rritjen e kapitalit të tyre.
Së vend të botës ka të tila, por vazh zoti që mos të jenë biznese të cilat qoftë pastrojnë parola, po i vikin taksa, bëjnë evazion fiskal.
Por Lorik Bajramin nga organizata qoho thot se kompani të mëdha në Kosovë konsiderohen operatorët e derivatëve të naftës, kompani tregtare që merren me importe dhe kompani të ndërtimore. Se kompanitë të ndryshme mund të qëndrojnë në treg vetëm me mbështetjen e institucioneve publike, Bajrami tregon se ka raste kur disa biznese, kapitalin e tyre kanë rritur në kohën kur në Kosovë ka pasur investime në rindërtimin e vendit, si në infrastrukturë dhe objekte të shkollave. Por me përfundimin e këtyre investimeve dhe mos marrjen e tenderëve publik, këto kompani nuk janë të pranishme në tregun e Kosovës.
Mirë po sot, sektori i ndërtimit të rrugëve edhe të shkollave është në rranë një sipër për shkak kryekëput ndërtimit të autostradës ose të shkurjes të pareve kesh në ndërtimin e autostradës. Do të thotë, prej kur ka fillu autostrada, ato kompani ndërtimore janë në fakt në rramje e sipër.
Lidhja e politikës me biznese sipas tyre dëshmohet edhe me faktin se disa biznesmen që udhëheqin me kompani të mëdha tashmë janë bërë pjesë e politikës, ndonse ka dhe politikan të cilët janë bërë biznesmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë ndonë se janë regjistruar shumë barna që kanë leje importi, qytetarët ankohen se ende ka munges të tyre. Për Radio Evropa e Lirë ka folur një paciente e cila përdor ilaçin ditor Zigabal, ilaç ky për sëmundje të epilepsisë e që mungon në të gjitha barnatoret e Kosovës. Materialin në vijim është përgaditur nga kolegja nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Problemet në fushën e farmaceutikës në Kosovë janë të mëdha. Mungesa e barnave të regjistruara në tregun farmaceutik është njëra nga problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët. Zyrtar nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka bërë të ditur se aktualisht mbi 700 molekula në rreth 3000 formula farmaceutike janë të regjistruara në Kosovë, por pacientët po përballen me mungesë të barnave që i përdorin si terapi ditore. Njëra nga qytetarët, e cila deshi të mbetej anonim, e përdori ilaçin Zigabal, bar ky që përdoret për sulme epileptike. Ajo thot se në asnjë barnatore në Kosovë nuk ka mund ta gjej këtë ilaç me pretekstin se ajo është tërhequr nga tregu.
Po Zigabali është hap, është ilaçi që i përdoret për epilepsi dhe është shumë i rëndësishëm për shkak se është terapi ditore. Është rëndësishme se terapitë e tilla nuk bën mundër prej. Momentalisht në Kosovë asnjë banat nuk ka hap stil ose diçka të ndajshëm. Edhe normalisht që është mungesë për shkak se në fakt edhe nuk o ngritë si çështje dhe nuk o tregu që ka mungesë për me mujtë njëri me gjithë diha tjetër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ilaçi në fjalë nuk është në listën esenciale, andaj për të pajisur me këtë ilaç duhet leje speciale nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale, Bekim Fusha nga Departamenti Farmaceutik i Apollësi të tjera.
Produkti caktum, Zigabal, nuk ekziston listën esenciale. Saj për këtë produkteve që janë përfshirë në listë esenciale dhe që nuk janë të regjistruar në pacienti mundet edhe ka mundësinë që për trajtim individual të aplikojë në AKPM përmes një barnatore caktuar apo çarkulluesi me shumicë dhe ta bëjë importin për trajtimin e vet.
Pranvera Behrami, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare për Produkte Medicinale, thot se për terapi individuale për barna që nuk janë të regjistruara, ekziston një nen brenda ligjit për produkte dhe pajisje medicinale që pacientët mund të pajisen, ndërka që lejohet importi për një ilaç të caktuar.
Në bazë të ligjit për produkte dhe pajisje medicinale, përkatësisht përmes nenit të 12 për import të produkteve medicinale, personat fizik kanë të drejtë të importojnë sasi të arsyeshme të produkteve medicinale për një tretman, të nevojshme për përdorimin e tyre personal të dëshmuar me raportin mjekësor.
Sidoqoftë, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se tashmë janë ndërmarr hapa konkret për thjeshtësimin e procedurave për regjistrimin dhe importin e produkteve mjekësore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 12:00.